Kāda situācija pat labam ir uz ceļiem?
Patiešām pat labam, praktiski visā valsts teritorijā autoceļā apledo, dēļ tā, ka gaisa temperatūras pārstās plus vienu un mīnus vienu grādu. Un, kā jau minējāt, arī ļoti daudz viet redzamību apgrūtina snikšana. Līdz ar to, protams, aicinam autobraucējus būt maksimāli piesardzīgiem gan šovakar, gan arī rītdien, kad meteorologi prognozē līdzīgus laika apstākļus, jo temperatūras grādiem un šādiem laika apstākļiem apledojums uz ceļiem var veidoties tiešām ļoti strauji un ceļa stāvoklis var mainīties negaidīti. Tāpēc aicinam ievērot mazāku braukšanas ātrumu un lielāku distanci. Visbiežāk un visātrāk tā saucamais melnais ledus, šis apledojums veidojās uz tiltiem un pārvadiem, kā arī uz ceļa posmiem, kas iet cauri meža apvidumu vai arī gan ar ūdens tilpnēm. Līdz ar to šādos ceļa posmos jābūt īpaši piesardzīgiem. Un pats laban, lai šos braukšanas apstākļus uzlabotu, pat laban visā valsts sektorijā strādā 96 ceļu uzturētāju tehnikas vienības. Taču autobraucējiem ir jāņem vērā, ka mainoties laika apstākļiem, mainoties nedaudz gaisa temperatūrai, pēc kāda laika arī šie ceļi, kas jau ir apstrādāti ar sāls maisījumu, var atkārtoti apledot. Līdz ar to, jebkurā brīdī šādos mainīgos laika apstākļos tomēr jābūt vairāk piesardzīgiem un īpaši rūpīgi jāizvēlās braukšanas maniera, ātrums un jāiet uz šī lielāka distance. Ja kāds ceļa posms savukārt tiešām ir apledojis, aicinam zvanīt mums uz diennakts bezmaksas tālruni 8555, lai mēs operatīvi varētu nodot informāciju uzturētājiem, kur vēl būtu nepieciešams apstrādāt šos ceļus.
Paldies! Mēs sazinājāmies ar valsts ceļa pārstāvi Annu Kononovu.